Але ні Штайгер, ні ягоны памочнікі яшчэ не заяўляліся ў забой. Ціхмяны чэх Франц, які прыбег адным з першых і памагаў адкопваць Арсені, зняў з яго шапку, чаравікі, расшпіліў спецоўку. Разам з Янкам і іншымі палоннымі ён дапамог пакласці Арсені спінаю на рышток, наперад апушчаную галавою, каб да яе прылівала кроў. Параіў у такім стане асцярожна спускаць пацярпелага па транспарцёры ў адкатачны штрэк, дзе свежэйшае паветра, а сам хуценька кудысьці адлучыўся. Нехта з палонных пашкадаваў, што няма пад рукою нашатырнага спірту, каб даць панюхаць Арсеню і нацерці ягонай скроні. Хоць бы халоднай вадой апырскаць хлопца ў твар. Такі яе ж тут нідзе не знойдзеш. Калі Арсеня апусцілі ў штрэк і паклалі на доле, таксама галавою ніжэй, хтосьці з іншаземных шахцёраў на пазногці паднёс да ягоных ноздраў дробачку нюхальнага тытуню. Тытунёвы пах, мабыць, казытнуў у носе, які ледзь прыкметна зморшчыўся. Янка ўздыхнуў, заўважыўшы гэтую прыкмету кволага дыхання земляка. Тым часам сюды прыспеў задыханы Франц, трымаючы ў руцэ біклагу. Ён паспешліва наліў сабе ў далонь кавы і акуратна апыскаў ёю Арсеню ў твар. На жаль, яна не халодная, расчаравана прамовіў па-нямецку чэх і пачакаўшы ўсё роўна апыску. Калі ён з невялікімі перапынкамі некалькі разоў паўтарыў гэтую працэдуру, пацярпелы прытомнеў, ледзь-ледзь паварушыў губамі. А цяпер наадварот добра было б, калі б кава была гарачая, прамовіў задаволены чэх, патрошку льючы з нахіленай біклашкі ў рот хлопцу цёмна-жоўтую вадкасць. Праз некаторы час Янка зразумеў, што бяда мінула. Арсень апамятаўся. Спачатку аблізаў языком губы, а потым на нейкае мгненне расплюшчыў павекі. Трэба неадкладна падымаць яго на паверхню, параіў Франц. Разам з Янкам і яшчэ трыма палоннымі яны аднеслі Арсеня ў сцяж гружанага саставу да самай пярэдняй ваганеткі, каля яе паціху апусцілі хлопца надол. Хуценька разраўнялі ў ваганетцы вугаль, выбраўшы спераду ўпадзіну, і зверху асцярожна паклалі цела па-ранейшаму галавою ніжэй. «Ну, з Богам!» — прамовіў чэх, выпраўляючы гэтую незвычайную працэсію. Ён параіў узяць па дарозе да клеці пляцоўку, на якой возяць лесаматэрыял, і перакласці на яе Арсень. Палонныя выканалі гэтую параду. Яны не толькі знайшлі парожнюю казу, як называюць шахцёры пляцоўку, але яшчэ і вылажалі на дне з верхняка неглыбокія ночвы, у якія зручна паклалі свайго таварыша. А ў адкатачным штрэку, як дазнаўся Янка пасля звароту ў лагер іхняй змены, выбухнула гнеўная абурэнь. Успыхнула яно, як ад іскры ад навіны, якую паведаміў адкатчык. Аказваецца, перад самым абедам Штайгер са штрэка лазіў у забой, але чамусьці не пайшоў па ім, як заўсёды, а хутка вярнуўся назад. Палонныя западозрылі яго ў зламысным замаху на жыццё чалавека і ўзбуджана мітынгуючы, завочна пагражалі самасудам і расправай. Невядома, чым бы гэта скончылася, калі б ён тады трапіў ім на вочы. Адзін знявечаны нявольнік, а столькі клопатаў і абслузе, і ахове, і начальству. Набраліся яны з ім марокі. Тады, калі трэба вугаль выдаваць на гара, шахтавая абслуга павінна падымаць на паверхню ляжачага нявольніка. Ахова ў непрадугледжаны час вымушана прысылаць канвой, крый богу цячэ ляжачы, шукаць насілкі і машыну, каб забраць няшчаснага ў лагер. А лагернае начальства, хоча ці не хоча, прымай палоннага і ў такім стане, ды яшчэ думай, дзе яго ўладкаваць. Таму і не дзіўна, што пры выкананні службовых абавязкаў яны злуюць. Адны моўчкі чмыхаюць, другія гугнявяць штосьці пад нос, трэція безбожна лаюць. Вядома ж, справу маюць не з паўнацэнным чалавекам, а з нявольнікам, якім можна пагарджаць, якога можна абразіць. Нават хворы або фізічна знявечаны, ён не выклікае ў іх ні жаласці, ні спагады. Арсеня паклалі ў санчасць у бараку побач з кухняю. Это своеасаблівы кароткачасовы пункт, дзе звычайна бываюць толькі хворыя і тыя, каго пакалечыў на шахце. Адсюль разам са знясіленымі лагернымі дахадзягамі іх перасылаюць этапам у шахцёрскі шталах. Вядома, толькі умоўна можна лічыць санчасцю пакойчык, дзе чатыры ложкі і маленькі столік па суседстве з цеснаю бакоўкай, у якой захоўваецца аптэчка ды банькі з клізмаю. Наколькі намінальная гэта ўстанова, настолькі мізэрны і яе персанал у асобе аднаго адзінюткага фельчара ды таго падазронага. Падазронага, бо у кожным лагеры пры адборы і прызначэнні на пасаду кухара або цырульніка ці фельчара ім прыкідваецца любы спрытнюга, якога ў лагерныя прыдуркі благаславляе указальны палец каменданта. Пятрушу ў лагеры звалі санінструктарам, не давяраючы ні ягоным медыцынскім ведам, ні ягонай фельчарскай кваліфікацыі. Адны думалі, што такое ў яго імя, другія былі ўпэўнены, што Пятруша – прозвішча. Ці з прычыны таго, што ўжо ўсім уеліся ў косці ласкавыя імёны цельпукаватага каменданта Грышкі і грознага паліцая Гаўрыка, ці праз ягоную нізкарослаць і драбнату, рэдка хто называў фельчара Пятрушкай. Толькі жартаўнікі пакеплівалі, што хаця Пятрушка побач з кухняю, а ў баландзе ўсё роўна ні смаку, ні паху ад гэтае прыправы. Затое часта пахне ёю ў паліцайскай штубе, невялікім доміку, дзе жывуць лагерныя прыдуркі. Размяшчаецца ён побач з прахадной. Пранырлівы і ўслужлівы Пятруша ведаў, каму варта прыслужваць, ён добраахвотна выконваў вакантную пасаду дзеншчыка ў паліцаяў і большую частку вольнага часу бавіўся ў іх. Некаторыя падазравалі і нават плявузгалі, што ён спіртам з аптэчкі задобрывае паліцаяў. Аднак наўрад ці быў калі-небудзь у ягонай убогай аптэцы спірт. Арсенію Пятруша нацёр скроні на шатырам, даў запіць мікстурай нейкі парашок, прынёс кухняй абед і, задаволены, што адведаць земляка прыйшоў Янка, даручыў яму прыгледзець і пакарміць хворага, а сам хутчэй пабег у паліцэйскую штубу. Янка адчуваў, што земляк аслабеў, таму прымусіў яго паабедаць на ложку, лежачы. Арсень не выяўляў прагнасці да ежы, еў неахвотна, марудна. Але, падсілкаваўшыся, ці то адчуў прыліў дужасці, ці то, саромеючыся, адмовіўся ляжаць, а ўсеўся на край ложка, апусціўшы ногі на падлог. Янка не хацеў вярэдзіць яго свежыя сардэчныя раны і непакоіць душу, нават не збіраўся распытвацца пра тое, што адбылося ў забой. У Арсеня, канешне, смыляла сэрце. Душу вялізным грузам гняла крыўда. Каб скінуць яе цяжар, яму самому хацелася выгаварыцца, а перад кім жа яшчэ паспавядаешся тут, як не перад земляком. Ён адзіны блізкі чалавек на чужыне, і Арсей, нібы грувасткія камяні, пачаў выварочваць сябе словы. О, халера! Ледзь не аддаў Богу душу. Забаронены прыём ужыў пракляты штайер. Садануў пад дых кулаком, як баксёр пальчаткаю. Было абараняцца. Надта абаронішся голымі рукамі, а кірка навошт. А яе не было блізка. Я сядзеў на вугальнай глыбе. Ён вылез са штрэка, убачыў, што я не працую, і ў наступ на мяне халера. Я ўправіўся схапіць шуфель, наставіў яму на сторч, трымаю на перавесек вінтоўку са штыком, а ён халера за кірку. Злаўчыўся, ды як гакнуў ёю наводмаж, дык і выбіў з рук шуфель. Я з гарачкі кінуўся на ўцёкі цераз транспарцёра, там жа ўцякаць няма куды. Трэба было бегчы ўздоўж забою. Пасля гэтага чыста сардэчнага прызнання Янка, нібы ў вачавіткі, убачыў перад сабою кароткую драматычную сцэну, якая разыгралася ў забоі, і ўявіў ролі яе абодвух выканаўцаў.